Mēs zinām, ka Saeima ir sakrājusi uz savas galvas milzīgu apjomu tukšu solījumu un likt klāt kārtējo tukšo solījumu, kas ir procenti no koprodukta, neuzņemoties atbildību par to, vai tas ir iespējams realizēt, ir vienkārši nepieņemami. Es nevaru atbildēt uz jautājumu, kura izvēle būtu labāka, vai tā ir nodeva, ko maksā visi, jo visi mēs lietojam informāciju tai vai citā veidā. Vienalga, vai tas ir radio, televīzija, vai tā ir interneta portāli. Šī informācija ir mūsu informācijas telpā. Tātad, vai tā ir nodeva, ko maksā visi, vai tas ir procents no kaut kāda konkrēta nodokļa, kā tas ir pieņemts lēmums attiecībā uz kultūra kapitāla fondu no akcijas nodokļa. Nu, šis jautājums ir jāizpēta, bet kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tāpēc, lai ar šo igadējo budžeta piešķīrumu netikt izdarīts zināms tieši vai netieši spiediens uz sabiedriskajiem medijiem.